Pois como apuntábamos, un grupo de axentes da Policía Local de aquí da nosa cidade vai a participar este venres nun reto solidario, nunha carreira para apoiar a FALU, a Asociación de Familiares Enfermos de Alzheimer de aquí de Lugo. Imos a coñecer todos os detalles desta carreira, desta acción solidaria, e o facemos da man de Martín Pardiñas, ele é membro da Policía Local de Lugo. Saúdos, Martín, benvido.
Hola, boa tarde.
En que consiste esta acción solidaria? Bueno, por que a queredes poñer en marcha? Contanos.
Pois nada, isto naceu da idea de varios compañeros, porque no ano 2023 fixemos un reto parecido a nivel de toda España con outros policías por unha enfermedad que padecen pouca xente. E bueno, deixo urdeu seguir con esa iniciativa. E nada, consiste en salir desde a Catedral de Lugo ata a Catedral de Santiago polo camiño de Santiago. E faremoslo por relevos. Por etapas, 10 kilómetros.
É dicir que ides a participar un número, non sei se sodes moitos, se sodes poucos, se se involucra toda a policía, os que non estén de guardia, claro, os que non teñan que traballar, máis ou menos cantos está previsto que participe desde esta carreira?
Somos unhos 17 agentes de policía de aquí de Lugo. Tamén algún dos compañeros non vai correr, pero vai participar xando na logística que tamén é necesario.
O sea que va a desfacer relevos máis ou menos de cada 10 kilómetros, sempre correndo, non? Ou algún non está preparado físicamente? Bueno, supoño que sí, non? Que sodes todos rapaces fortes, evidentemente, que estades aí ao frente da policía. Supoño que serán todos correndo, non? Ou hai alguén que o vaya a facer camiñando?
No, vamos a facer todo correndo.
Todos correndo.
A idea é que nos leve unhas 10 horas. Entón saliremos a 7:30, máis ou menos, de Lugo. E chegaremos, 10 horas despois, sobre as 5:30 da tarde, a Santiago. Esa é a previsión.
Sí.
Despois iremos improvisando un pouco sobre a mano.
Claro, no, porque ademais depende tamén moito do tempo que faiga, non? Esta semana, ademais, que está entrando un frente de chuvia e de frío. Non sei se tedes isto en previsión polo que poida pasar.
Sí, sí que temos previsto, pero bueno, a non ser que señas algo moi moi grave, vamos seguir adiante aunque chova ou pagamento que seña.
Sí. Bueno, e dinos, decíamos ao principio que se trata de unha carreira solidaria, é dicir, que vades a recaudar fondos para a FALU. Por que decidíades apoiar a este colectivo lucense? Contanos.
Pois mira, ao final decidímolo porque é certo que todos conocemos a alguén ou sufrimos nosas familias que padecen, bueno, pois algunha enfermedade como de Alzheimer ou enfermedades neurodegenerativas, creemos que, bueno, recordos son os que fan as persoas, queríamos que esta primeira edición fora para, bueno, dar visibilidade e axudar. Sobre todo tamén as persoas que os cuidan, que tamén sufren moito, bueno, pois, a lacra de estas enfermidades.
Dícese a primeira edición, é dicir, que vos xa sodes moi optimistas e contades que os próximos anos tamén se vayan a repetir estas carreiras solidarias, non?
Sí, a verdad que esta idea nace para dar continuidade. Todos os anos, pois, falar con alguna asociación
sí.
ou, bueno, alguna causa que podamos dar visibilidade, que siga ano tras ano, seguro que podemos ir axudando pouquinho a pouco.
É dicir, que este ano vai ser con a FALU e en próximas edicións contactaredes con outros colectivos, con outras causas que vexades que se poden apoiar aquí sempre da nosa cidade, non? De Lugo, e para poder colaborar. Dinos que o que, de que xeito a xente que nos está escoitando a través da radio que irán facer a súa pequena aportación, pequena ou grande, non? Cada un na función das súas posibilidades, como pode contactar con vos ou como pode facer?
Pois sí, que é o máis importante de todo isto.
Claro.
A través da página da FALU teñen pois unha maneira que é como un dorsal solidario, de chaman, que bueno, hai un número de conta ou un número de Bizum onde se pode fazer donacións que cada persona estima oportunas. En principio estará aberto hasta o 15 de xaneiro, máis ou menos,
sí.
Durante este mes, pois, todo o mundo que queira axudar e participar na página da FALU pode facelo. Tambén todo explicado como poden
sí.
realizarlo.
Ajá. Mira, Oña, unha cuestión. Hai posibilidade de seguirvos o vindeiro venres, o día 19, mentras facedes ese percorrido, esos cambios, esos relevos cada 10 kilómetros aproximadamente, vades a facer, non sei, se tedes algún xeito de que podamos seguirvos a través das redes sociais, por exemplo, ou nunha páxina web, vades a facer un seguimento en vivo ou non?
Pues a verdade que este ano non o tínhamos previsto, pero bueno, sí que é unha idea que temos aí. O que pasa que, bueno, houve moitas cosas que coordinar.
Sí.
Retransmitilo en directo, pues é algo que é algo complexo. Sí. Entonces, bueno, vamos a deixar para as siguientes edicións, ou que sí, bueno, iremos informando a nosa xente, además a nos compañeros da policía, para que sepan que estamos indo ven a que todo vai sobre o previsto.
Sí, bueno, pues aí están estos axentes en torno a 17 heróis, non, que van facer este percorrido entre a catedral de aquí da nosa cidade, Patrimonio da Humanidade, e chegando a Compostela xa pola tardiña, facendo ese camiño de Santiago, ese percorrido por relevos, con esa causa solidaria de frente, recaudar fondos. Non che vou preguntar o que pretendedes recaudar, Martín, porque isto, claro, depende moitísimo, non, o que se involucre a xente, aparte que vai de estar prácticamente un mes recollendo esos fondos, pero bueno, que canto máis mellor, obviamente, non?
Sí, está claro, está claro. Nosotros que estamos facendo é intentando compartir ese enlace con a máxima xente posible. Bueno, que intente recaudar o máximo que se poida, todo será benvido, seña moito ou pouco.
Bueno, pues oye, que vos desexamos moitísima sorte, moito ánimo, moita forza para completar ese percorrido entre Lugo e Santiago de Compostela a este plantel de esos 17 axentes da Policía Local de Lugo en favor de Afalu. Moitísimas grazas, Martín Pardiñas. Unha aperta.
Moitísimas gracias a vos.
Grazas. Pois pues ya lo ves, 17.